Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Голодовку на знак солідарності з волковиськими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком почали сьогодні представники білоруської опозиції. Першими в управі партії БНФ акцію підтримки почали чальці Молодого фронту – Наста Положанка, Артем Дубский, Андрюс Тянюта і Микола Демиденко. До їх долучився і старшиня партії БНФ Лявон Борщевський. Далі – Владимир Глот.
Настя Положанка каже, акція буде безтерміновою, покуль потребування сьогоднішніх політв'язнів не будуть виконані. А своє діло голодовці дівчина тлумачить так.
Я б хотіла звернутися до президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка у тим, що нехай не сумняється, що в Білорусі є ті люди, які не забилися, не забудуться на годність і солідарність. Тие люди, якія готові ахвяраваць жыццё за сваю краіну, за сваіх сяброў і за сваіх паплечнікаў. Таму з боку Маўдога фронту у гэтай галадоўцы прымаюць удзел Андрюс Цянюта, Мікалай Демиденка, Артём Дубскі і я. Хачу зазначыць, што галадоўка істина толькі тады, калі ты ставіш на кош сваё жыццё. Мікалай Алтуховішу больш нічога не засталося, як у турэмных умовах абвесіць у знак пратэсту галадоўку. Сапраўды пачуваю сябе вельмі кепска. Тому ми, у першу чергу, молодь, розуміємо відказність. Тую відказність, для чого він жив і чому хоче ахвярувати своє життя. Відказність за справедливість. І ми хочемо так само її взяти. Взяти її на своє плече.
Про свій намір долучитися до акції солідарності у різний час заявили сьогодні Олександр Казулін, Андрій Кім, В'ячеслав Сівчик, Сергій Скрабець, Микола Статкевич. Усього про намір удільничати у голодовці повідомили вже 15 чоловік. Микола Статкевич відзначає.
Зараз, коли Лукашенко доводить заходу, що в Білорусі полізневолених нема. От ці люди, які за Лукависку, вони не були в ніяких політичних партіях. Вони просто обвинувачуються у підпалах, у бандитизмі яким. Це один сигнал. Другий сигнал дається білоруському громадству, що це ж ваші. Ви мали з ними стосунки і глядіть на їх льос, і ви повинні глядіть і полохатися. Мети дві. Заходу бандити, нам ваші, бойтеся. Бойтеся, не думайте, що тут нека демократія, нека лібералізація. Це для їх, там, для Європи. Зараз іде проверка солідарності. Коли не буде проявлена солідарність з нашого боку, і як реакція на її солідарності з боку демократичної супольності сусвітної, тоді знову почнеться ескалація репресій.
Былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін звертає увагу на те, що життя волковиських предпринимальників знаходиться під погрозою. І цих людей треба рятувати. Тим більше, що вони не потребують нічого особливого. Їм необхідний тільки справедливий суд.
Ми повинні зразу розуміти, що це не просто голодовка, а це хвилювання життям. І тому, коли люди хвилюють життям, то, зрозуміло, громадство не може мовчати. І що ми от у цьому стані можемо зробити? Ми можемо тільки потримати самі. І тому от були і політв'язні, і от молодь наша з Молодого фронту, значить, і з Європейської коаліції, ми прийняли сумісне рішення, щоб об'явити голодовку солідарності.
Один з волковиських предпринимальників, який знаходиться під слідством, Миколай Алтухович, тримає голодовку протесту за кратами 16-го красовіка. На Кастричницькій площі у Мінську сьогодні відбулася акція солідарності з Миколаєм Алтуховичем. Перед початком акції супрацовники міліції Центрального району затримали лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича. Його спинили за 10 хвилин до акції і повідомили, що доставить у постарунок, каб проверить пашпортні звістки. Так само з той самою формульовкою були затриманы Антон Койпіш, Микола Демиденко і ще 5 молодівих активістів. Прикладно 3 десятки удельников акції солідарності, тримаючи портрети Миколая Алтуховича, подошли под урадовую трибуну на Кастричницькім пляці. Коли до їх наблизилися бойцы спецназу, удельники акції сели на асфальт і скандовали «Свободу політв'язням». А половина сьомую акція скончилася, виступив Євген Афнагель і сказав, що активісти будуть збиратися на Кастричницькім пляці щодня, покуль голодає Миколай Алтухович. Після цього удільники акції розійшлися.
100 адрасов свободы.
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг Куропатов, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Правоабаронцы з закрытой уладами организации «Весна» презентовали сегодня у Минску черговый годовый огляд ситуации с правами человека у Беларуси. Олег Грузделович.
Ситуация с правами человека в Беларуси в 2008 году. Гэтак называется, что годовый огляд правоабаронцев Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Татьяны Рывяки и Юрия Чаусова. Это уже 11-я справоздача, подрыхтованная активистами, закрытой уладами в 2003 году правоабаронной организации «Весна». Минулый год был отметный разными подходами до права человека с боку улады, означает Олесь Беляцкий. Под следом у первом погоде самый массовый процесс над активистами оппозиции. На лаве подсудных аж до 14 молодых оппозиционеров. Другая половина года вызволение экс-кандидата на президента Александра Казулина и інших оппозиционеров. Теперешняя либерализация мая коронист тих подеев. Все это я бачу памятку, якую раздавал белорусский МЗС замежным дипломатам. Александр Казулин вызволенный, Андрей Ким вызволенный, Рух за свободу зарегистрованы. Але гэтая памятка как раз и есть показчиком, что по сутности мало что изменилось, меркуя Олесь Беляцкий.
Кожное решение, мабуть, ну, они взваживаются. Кого посадить, кому штраф дать. В минулом годе это и шло таким социальным потоком. Літеральна сотні людзей былі ў нас рэпрэсаваны. Але што датычыцца агульных тэндэнцыяў, а это ў першую чаргу рэпрэсіўнае законадаўства, а это і закон аб сродках масавай інфармацыі, закон аб экстрэмізме, правядзенне масавых акцыяў і тое ж выбарчае законадаўства, вось яны застаюцца непарушнымі. Это значыць, што ў любы момант гэтая стрэльба супраць дэмакратыі, якая вісіць вось на сцяне ў доме ўраду, яна можа быць знята, з яе могуць стрэліць зноў.
Правабаронца Татьяна Рывяка распавіла, што гэта тым разам правабаронцы больш увагі аддалі правам людзей, якія не ўцягнутыя ў палітычны працэс, але таксама церпяць ад парушэнняў закону.
Упершыню звярнулі ўвагу ў гэтым годзе гэта сітуацыя з тымі людзьмі, якіх накіроўваюць на прымусовае лячэнне, прымусовыя працы ў ЛТП. Мы гэта расцэньваем як абмежаванне права на свабоду і асабістую недатыкальнасць, а таксама выкарыстанне прымусовай працы. Мы бачым, што нават прэзідэнт заяўляе, што ёсць тыя людзі, на якіх не распаўсюджваюцца правы чалавека. Мы ў сваю чаргу сцвярджаем, што правы чалавека універсальныя, яны распаўсюджваюцца на ўсіх, на добрых, на кепскіх.
Да зборніка аналітыкі пра сітуацыю з правамі чалавека праабаронцы дадалі зборнік фактаў, які называецца «Агляд хроніка». На старонках гэтага выдання знойдуць свае імёны і фотаздымкі дзясяткі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій рэжыму, але не скарыліся. Каторы год мы адзначаем, што як дасведчаныя палітыкі так і простыя актывісты вельмі годна паводзяць сябе падчас затрыманняў і ўзняволенні. Гэтымі людзьмі можна ганарыцца і захапляцца іх мужнасцю, сказаў Валентин Стефанович.
У Мінску прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7 траўня ў Празе адбудзецца ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Пры канцы мінулага тыдня вартая даверу крыніца сярод арганізатараў гэтага саміту паведаміла нашаму радыё, што афіцыйны Мінск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Днямі інтэрв'ю Радыё Свабода даў міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. У прыватнасці ён адказаў на пытанне, што выйграе краіна ад удзелу ў праграме «Усходняга партнерства».
Но она выиграет перспективу безвизового режима, упрощение визового режима и перспективу по свободной торговле. И выиграет, конечно, позитивное восприятие, что это тоже важно в реальной жизни политики и простых людей.
Министр замежных справ у Литвы Вигаудас Ушацкас. Беларусь будзе прадаваць расійскія іскандеры-М Ірану і Сырыі. Пра гэта паведамляе Дэпка, ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс, які асвятляе пытанні вайсковай палітыкі на блізкім усходзе. Паводле інтэрнэт-выдання, вайсковыя крыніцы ў Маскве пацвердзілі, што перамовы адносна продажу сістэмаў проціпаветранай абароны іскандер-М ўжо адбыліся, і цяпер Іран і Сырыя дамаўляюцца адносна іншыя ўгоды продажу расійскіх ракетных сістэм С-300. Дэпка таксама цытуе словы беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі, сказаны ім падчас прыёму высокай дэлегацыі з Ірану 30 красавіка ў Менску. Лукашэнка заявіў пра намер больш актыўна развіваць гандлёва-эканамічныя стасункі з Іранам. Да Усесветнага дня свабоды прэсы, які традыцыйна адзначаецца 3 траўня, Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала ў панядзелак пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў конкурсу і журналіст свабоды Віталь Цыганкоў. Далей з Менску Ігар Карней.
Дыплёмы прэмія «Вольнае слова» уручаюцца журналістам недзяржаўных выданняў другі год запар. Журы Беларускай асацыяцыі журналістаў назвала лаўрэатаў у наступных намінацыях: інфармацыйныя паведамленні, аналітычныя матэрыялы, мастацка-публіцыстычныя жанры. Як кажа старшыня журы, якое вызначыла лаўрэатаў сёлетняга конкурсу Юрай Скарманаў, згаданыя намінацыі – сапраўдныя кроў, мазгі і душа журналістыкі. Апроч таго, ацэнены творчы дэбют маладых талентаў у намінацыі «Будучыня журналістыкі». Перад абвяшчэннем пераможцаў слова ўзяла старшыня БАШ Жанна Літвіна.
Вельмі важна журналістам у сённяшняй сітуацыі вызначыцца, дзе наша месца ў грамадстве. Падводзячы вынікі конкурсу, уручаючы гэтыя дыпломы, ганаруем прафесійную, сумленную журналістыку, сапраўдную.
Старшыня журы Юрай Скарманаў канстатаваў, што геаграфія ўдзельнікаў імкліва пашыраецца, і каб абраць сапраўды вартых, давялося прыкласці нямала намаганняў.
Конкурс наш праводзіцца ўжо другі год. Шырокая геаграфія ад Кубы да Баранавічаў, ад Асеты да Менску. Журналісты беларусы працуюць у розных кропках свету. Таксама хачу адзначыць шырокую тэматыку беларускай нашай гісторыі, гэта і аналіз сучаснага.
У інфармацыйным жанры месцы размеркаваліся наступным чынам. Трэцяе месца заняў незалежны журналіст Руслан Гарбачоў. На другой прыступцы размясцілася Віталіна Грахоўская з Еўрапейскага радыё для Беларусі. Першынстваваў у гэтай намінацыі малады журналіст Глеб Лабадзенка з матэрыялам пра жывых яшчэ нашчадкаў славутага роду Радзівілаў.
Не буду расказваць пра тэкст, а зраблю маленькі падарунак. 24 траўня Эльжбета Радзівіл прылятае ў Беларусь. 92-гадовая дачка апошняга князя, апошняга ўладара Нясвіжскага замка. Яна будзе мець 4-дзённы візіт. Думаю, што многіх гэта зацікавіць.
Традыцыйная цяжкавагавая намінацыя – лепшы аналітычны матэрыял. Сёлета арганізатары вырашылі не ўручаць трэцяй прэміі, а вось другая дасталася нашаму калегу Віталю Цыганкову. На журы зрабіла ўражанне ягоная аналітычная праца пад назвай «Казус Абрамавай» альбо «Пусты гранатамёт Кучынскага». Першае месца аднагалосна прысуджанае палітолягу Аляксандру Фядуту за глыбінны аналіз пастаноўкі «Пінскай шляхты» ў Кубалаўскім тэатры.
Для кожнага мужчыны ў жыцці галоўнае хоць раз давіць жонцы, што яна не мае рацы. Калісьці моя жонка сказала: «Фядута, супакойся, ты ніколі не атрымаеш ніводнай журналісцкай прэміі ў Беларусі».
У намінацыі мастацка-публіцыстычных матэрыялаў лаўрэаты размясціліся наступным чынам. Алесь Гізун з баранавіцкай газеты «Інтэкспрэс», згаданы ўжо Руслан Гарбачоў і лідар, журналіст нашай Нівы Сямён Печанко з нарысам «Аднагодак БНР». Лепшымі дэбютанткамі назвалі маладых журналістак Тамару Савіч з «Інтэкспрэс», а таксама карэспандэнтку «Народнай волі» Вольгу Прудніковаву.
Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала сёння пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Галадоўку на знак салідарнасці з зняволенымі з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сырыі, паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такая забарона, паводле дробных бізнэсоўцаў, будзе весці да ліквідацыі дробнарознічнага гандлю ў краіне. Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Вы слухаеце Радыё Свабода. На Гарадзеншчыне за працу людзям плацяць ужо не грашыма, а прадуктамі. Так там выяўляецца эканамічны крызіс. У Магілёве ж праблемы ў гандлі. Абласны цэнтр цяпер страчвае адразу 15 крамаў. На чарзе наш рэгулярны агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Ліда, у Лідскім раёне ў некаторых гаспадарках частку заробку людзі атрымліваюць у выглядзе прадуктаў. Доля натуральнай платы павялічваецца, паведамляе Міхал Карневіч.
Згодна з афіцыйнымі звесткамі, сёлета ў гаспадарках Лідскага раёну натуральная форма аплаты дасягнула 12% ад агульнай сумы заробкаў. Галоўны бухгалтар гаспадаркі Мажэйкава Святлана Радзевіч тлумачыць гэтую інавацыю наступствамі крызісу.
Мысла то, што такой перыяд, когда з января па март месяц практычна прадукцыя не ішла, налічкі не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Падарэнне Радзевіч кажа, што асартымент харчовых тавараў для вяскоўцаў у іх даволі шырокі, прычым па коштах ніжэйшых, чым у краме Райспажыўсаюзу. Яна таксама дадае, што нікос працаўнікоў не прымушаюць купляць менавіта ў калгасе, а папросту даюць людзям выбраць. З яе слоў, большасць сялян карыстаюцца іхнымі паслугамі. Я запытаўся адной з работніц гаспадаркі, ці зручна ёй такім чынам рабіць закупы. Вось што мне адказала спадарыня Ларыса.
И одно с одной стороны зручно, потому что, бывая, задерживается зарплата. Бывало, что и у конца месяца.
Правда, спадарыня Лариса кажа, что экономить доводится, бо ее заробок зараз складая всего 250 тысяч рублей, а муж отримливая каля 500 тысяч. У мясцовой краме Райспажыўсаюзу так само отчули гэтую новину на себе, бо у их стали менее куплять товару. Вот что мне сказала работница крамы Татьяна.
У нас, знаете что, у нас совхозная машина сейчас уже пошла, и сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, рынок, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Галоўная бухгалтарка гаспадаркі кажа, што пакуль не ведае, як доўга яны яшчэ будуць гандляваць такім чынам, але ўпэўнена, што на нейкім этапе гэта выхад са становішча.
Мы ж никого не заставляем, сами понимаете. Человек выбирает там, где лучше ему. У нас дешевле получается, чем у магазинах райпотреб общества. У них наценка совсем другая, выше.
Магілёў. Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 сваіх крамаў. Гандляры тлумачаць продаж крамаў іхнай стратнасцю. Сітуацыю даследуе Андрэй Белагубаў.
Мы пазбаўляемся перад усім невялікіх крамаў, якіх перспектываў стаць прыбытковымі няма, кажа прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання «Восход».
По «Арме» это продается 7 магазинов, по «Восходу» около 10. Убыточные магазины, неформатные. Мы перевозим все магазины на 100% самообслуживание. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки? Коммерсанты купят и что-то сделают, что будет прибыльно.
Арендная плата за гандлевую площадь теперь у городе завеликая, наракая суразмовца.
Сейчас арендная плата в 2,5 раза поднялась. Была 1 евро, сейчас 2,5 евро. Во всем мире, когда идет рецессия, когда идет кризис, снижают арендную плату, снижают банковские кредиты, чтобы выжить можно было. У нас все наоборот.
Паводле суразмоўцы, продаж крама узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку краму гатовая набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Большыня акцый у гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належаць дзяржаве.
Они более инертные, и им тяжело развернуться, построиться по требованию рынка. Им тяжелее создать какую-то конкуренцию частным. А народ сейчас тоже смотрит, где подешевле, где лучше. Покупательская способность упала. Возможно, они просто обанкрачиваются за счет своей неповоротливости.
Мяркуе старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Таццяна Казлоўская. Сёння з крамы «Крыстіна», адной з выстаўленых на продаж аб'яднаннем «Арма», гандляры ўжо выносілі абсталяванне. Хто набыў яе, невядома. Яна месціцца на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля 20 гадоў.
З Магілёва Андрэй Белагубаў. Штодня ў эфіры «Свабоды» агляды сітуацыі ў беларускай эканоміцы ў пару крызісу.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с финалисткой литературного конкурса имя Карлоса Шермана, перекладчицей Оленой Петрович, разваги Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
Дом літаратара ў эфіры хвілінаў праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР і прэміяў за духоўнае адраджэнне і крышталёвая паўлінка, ганаровы грамадзянін Віцебску, пакінуў гэты свет 2 траўня на 93-м годзе жыцця. При микрофоне Валентина Аксак.
Фёдар Шмакаў нарадзіўся за паўгода да кастрычніцкага перавароту ў Петраградзе. Пасля заканчэння Ленінградскага тэатральнага інстытуту быў накіраваны на працу ў Беларусь і застаўся тут на ўсё жыццё. Гаворыць загадчыца літаратурнай часткі нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа Святлана Дашкевіч.
70 год гэты рускі чалавек, які нарадзіўся ў Петраградзе, аддаў беларускаму мастацтву. Пачынаў ён у 39-м годзе ў дзяржаўным рускім тэатры, які тады быў у Магілёве, а потым 41-го года на Коласаўскай сцэне. 67 год ён на сцэне, і да апошняга дня ён быў у складзе Коласаўскай трупы. Апошняя яго работа — гэта Астроўскі, позняе каханне, адстаўны адвакат Маргарытаў, але адстаўным Фёдар Іванович Шмакаў ніколі не будзе. Гэта было ўпрыгожанне нашай трупы, ўпрыгожанне беларускага мастацтва.
За сваё доўгае творчае жыццё Фёдар Шмакаў выканаў каля 200 тэатральных роляў і стварыў каля 30 вобразаў у кіно. З усяго гэтага акторскага шэрагу многім гледачам будзе згадвацца найперш ягоны Несцерка ў аднайменным спектаклі паводле п'есы Віталя Вольскага. Галоўная рэдактарка часопіса мастацтва, тэатразнаўца Людміла Грамыка лічыць, што Шмакаў у гэтай ролі быў візытоўкай коласаўцаў.
На працягу 10 гадзяў ён яе выконваў, і калі казалі, ну ўжо ў наш час, што гэта візітоўка коласаўскага тэатра і ролю Несцерка традыцыйна звязвалі менавіта з выкананнем гэтай ролі Шмакавым. Дзякаваць Богу, што былі ў нас такія артысты, якія маглі ўздымаць тэатр і ў прыватнасці коласаўскі тэатр на недасягальную цяпер для многіх вышыню.
За сваю творчасць Фёдар Шмакаў быў шчодра адораны прэміямі і званнямі, да чаго актор быў неабыякавы, зазначае былы галоўны рэжысэр тэатру імя Якуба Коласа Валеры Мазынскі.
Ён любіў быць прыватным, прылашчаным. Можа быць, не таго, што ён як бы адчуваў нейкі комплекс. Все-таки ён не быў таким героем социальным, як некалі быў яго калега Яроменка. Яны вельмі, дарэчы, падобныя ў стаўленні і да зямлі нашай, культуры нашай, да мовы нашай. А акцёр ён добротны.
Сёння нацыянальны акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
З вамі Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Форум Свабоды». Найбольш каментаваным гэтымі днямі быў маналёг грамадскай рэдактаркі мінулага тыдня першакурсніцы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні віцяблянкі Касі Сцяпанавай. Загаловак «Вільню уратавала літоўскасць, а не беларускасць», да і сам тэкст выклікалі сур'ёзную і даволі грунтоўную дыскусію. З ёю вас пазнаёміць Віталь Цыганкоў і Алена Радкевіч.
Кирило Таманчик з Вільні пише: «Беларусы самі павінны ў тым, што Вільня была страчаная. Адзінае выйсце на сённяшні момант – дыялог з літоўцамі ў праблеме Вільні. Адзінае, што можна спакойна казаць пра Вільню, дык гэта – Вільня – наш агульны скарб. З гэтым пагаджаюцца ўсе. Істэрычныя крыкі «Вільня наша» не пройдуць. Чаму? Таму што гэта комплекс непаўнавартасці».
Кася Сцяпанова адказвае Язэп: «Не, дзяўчынка, просто ў нас вынішчылі вольны дух ліцвінства разам з яго носьбітамі. А на Віленшчыне часу бальшавіцкім катам і іх калегам з СС не хапіла, ды польскія інтарэсы заміналі. І сённяшняя сітуацыя ясная. Трэба будаваць Вільню ў сабе і каля сябе. Тады ў нас будзе лепей, чымся ў Вільні літувіскай».
Вано з Менску працягвае дыскусію: «Прыгадайце, калі Сталін аддаваў Вільню Літуве, што сказаў Молатаў? Прыклада наступная. Население не литовское, но вот исторически этот город связан с Литвой. Так что, коли откинуть гэтую заганную логику, дык тезис про то, что литовскость уратовала Вильню, а не белорусскость, выкликая только скрывленную усмешку».
У дискуссию уступая былы Виленчук: «Вільня наша, і смеху вартыя тыя гістарычныя аргументы літувісаў. Мы ведаем пра незаконнасць перадачы Вільні, і літувісы ведаюць пра незаконнасць атрымання Вільні. А вы, дзеці, нічога не ведаеце пра вынішчэнне беларускасці ў Вільні ў савецкія часы. Прачытайце Ларысу Геніюш, напрыклад, а потым кажыце, як літувіскасць уратавала Вільню. Ганьба».
Зноў Кірыл Атаманчык: «Колькі выданняў ёсць пра беларускую Вільню? Адзінкі. А крычаць мы все добра можам пра «Вільня наша». А на справе? Таму паўтараю яшчэ раз. Спачатку трэба дамагчыцца незалежнай Беларусі, а пасля адстойваць свае геапалітычныя інтарэсы. Сканчайце гэты цырк і займайцеся справай, паважаныя».
І нарэшце скончым меркаваннем Алеся з Менску: «А я вось хачу запытаць у паважаных інтэрнэт-змагароў, што крычаць пра нейкую нашу Вільню. Скажыце, калі ласка, што б было, калі б Вільня зараз належала Беларусі? Што б змянілася? Было б лепш? Сумняюся. Чаму? Узгадайце хаця б адну гародню, якую проста так бяруць і руйнуюць. Тое ж самае было б з Вільняй. Настроілі б лядовых палацаў ды алмазаў, і ўсё. Сённяшняму рэжыму пляваць на Вільню, пляваць на гісторыю. І калі б Вільня была ў сённяшняй Беларусі, то ёй бы прыйшоў канец. Дзякуй Богу, што яна засталася пад пратэктаратам Літвы, і літоўцы яе ахоўваюць».
Форум свабоды агляд падрыхтавалі Алена Радкевіч і Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе актывістка маладога фронту Наста Палажанка, удзельніца галадоўкі салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У даследаванні свабоды, ці можа ва ўмовах крызісу развівацца літаратурна-выдавецкае жыццё ў рэгіёнах.